Já, virðulegi forseti, ég vil upphafi taka undir þá gagnrýni hér varðandi þann ræðutíma sem að þingmönnum er gefið. Það hefur eðlilegt að gefa öllum hér tvöfaldan ræðutíma í þessu stóra máli. Ég kem hér þó upp fyrst og fremst til þess að og undir fundarstjórn forseta því að forseti þarf að beita sig fyrir því að þingmenn og þingmönnum sé veitt að frelsi til þess að taka hér ákvarðanir á eigin forsendum. En þeir séu ekki þvingaðir kúaðir líkt og kom fram hér í ræðu fyrsta ræðumanns hér steig í stól. Það var mjög átakalegt að hlusta á þennan nýja og unga þingmann sem er í sömu sporum og ég verða fyrir þessu. Og ég vil að það komi hér fram að ég hugðist og ég mun styðja tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að ég tel að þessi tillaga stjórnarinnar hún gangi ekki nógu langt og sé ekki anda þess sem ég hef staðið fyrir og stutt. Þetta er til skammar hvernig komið fram hér.
Háttvirtur